Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen tilbage fra efterårsferie.
Tak skal du have. Jeg er landet sikkert i Danmark.
Der var simpelthen ingen problemer med de flyveture der?
Ingen problemer.
Det er jeg glad for at høre.
Ingen turbulens. Jeg kunne faktisk nyde det, det meste af vejen.
Altså, lyver du eller?
Nej.
Nå?
Jeg kan jo faktisk godt lide det. Når jeg først er deroppe, og man ikke behøver at have sikkerhedssele på, så ved jeg, at alt er under kontrol, og vi ligesom bare cruiser, ikke?
Ja.
Ja.
Nå, men det er jeg glad for at høre. Og du havde en god tur, og alt var godt i USA.
Ja, jeg kom ind uden problemer.
Også det, ja.
Virkelig ingen problemer. Og det er jo uhyggesæson derovre, ikke? Jeg kan virkelig anbefale det. Efterår, Halloween, det er en god årstid på østkysten i USA. Der er hyggeligt, trods det politiske klima, så er der altså hyggeligt, og de forstår at dekorere til Halloween. Det er, altså, der er mange, der har sådan nogle 3 meter høje skeletter ude i deres forhaver, som ligesom har et ben foran det andet og lidt foroverbøjet. Altså, de kan virkelig finde ud af at dekorere til
altså,
Halloween.
Som i, de går til den, eller det er meget smagfuldt gjort?
Det synes jeg faktisk, det er. Det er ret sjovt, og det er opfindsomt, og det er ekstra.
Ja.
Og der er nogle forhaver, der er så vilde.
Ja. Ikke? Og så er Pennsylvania generelt jo bare efterårsfarver.
Altså, nemlig,
der er absurd smukt.
Absurd smukt, ikke? Og så forestil dig ligesom krydret med denne her Halloween-pynt, som også er lidt hyggelig, uhyggelig.
Ja.
Og pumpkin spice alle steder, og haunted hayrides, og alle mulige ting, man kan lave, fordi det er sæson for uhygge nu, ikke?
Ja, og du har taget gode ting med hjem til mig fra min bestillingsliste. Jeg har bare sådan de faste ting, jeg skal have med hjem, så tusind tak for det.
Ah, du havde faktisk kun bedt om popcorn og piller.
Popcorn og piller, de har rigtig gode håndkøbsdrugs derovre.
Ja.
Ja, fordi jeg brugte jo min efterårsferie på at ligge pissesyg. Altså som i, jeg sov i næsten 4 dage. Altså, den slags syg, hvor man ikke ser fjernsyn, ikke læser bøger, ikke gør noget som helst. Røvkedeligt.
Ja, det er ikke helt fair, vel, at jeg har været over og hygge mig i Pennsylvania, mens du har ligget syg. Det er så typisk, at man bliver syg, når man endelig har tid til at trække vejret.
Sådan er det bare.
Ja.
Jeg var slemt medundelig, det var jeg virkelig. Mm. Jeg kunne næsten dufte og smage det. Og
jamen, hør her.
Ja.
Det var virkelig dejligt.
Nå.
Det var det.
Jamen, det er jeg da glad for.
Ja,
for
meget,
dig.
Meget medundelig er du.
Ja.
Ja.
Og vi havde jo optaget lidt på forskud, så der er jo ingen derude, der har mærket, at vi har været væk, tænker jeg.
Nej.
Så hvor efterlod vi den? Jeg husker noget med, altså noget vi lige er nødt til at vende tilbage til i hvert fald, fordi der var en slags oversættelses misforståelse måske i din sag.
Det er rigtigt.
Det synes jeg lige, vi skal vende. Jeg sad og bemandede indbakkerne, mens du var væk. Og der var jo sindssygt mange, der skrev, undskyld mig, hvis hun var svensker. Og her der snakker vi jo om Ingegerd, som åbnede døren for en ukendt mand, som sagde, han havde en gave, og endte med at blive skudt. Og han er aldrig blevet fundet.
Hun endte med at få skudt hovedet af.
Ja, det gjorde hun.
Midt i Aarhus.
Hun var fra Sverige. Hun havde sit liv i Sverige med sine børn og sin mand, og så tog hun til Danmark for at arbejde. Hun var sexarbejder. Og der fortalte du jo, at den veninde, der havde ligget ude i gården og solet sig, hun havde hørt Ingegerd ligesom byde den her mand velkommen ved at sige, det var snill.
Ja.
Og så var der jo den her ene avisartikel, hvor du havde læst det her, som havde oversat det her snill med hurtigt.
Hurtigt, det var hurtigt, stod der i parentes bagefter, og jeg skænkede det ikke en tanke. Jeg var bare sådan, om hvis det er det, der står, så var det jo det, hun sagde.
Ja.
Men Ingegerd var jo ikke tysker, så der er rigtig mange, der har skrevet til os efterfølgende, er I sikre på, at hun sagde det? Hvad med, at det var den svenske version, som jo så ville være
snæl.
Snæl. Det var venligt,
ja,
eller
sødt.
Det var sødt.
Ja.
Hvilket jo faktisk måske giver lidt mere mening, ikke? Han kom ind og fortalte med det samme, at han havde en gave til hende, og hun responderede med, det var sødt. Altså, hvorfor skulle hun begynde at tale tysk?
Absolut ikke, medmindre det var en tysker, der kom ind, det ved vi jo ikke, men det er usandsynligt.
Ja.
I særdeleshed, når hun var svensker, og det også er et svensk ord, og det giver mening i den sammenhæng.
Jeg tror godt, vi kan regne med, at det var det, hun sagde. Det var snil. Altså, ja. Det er venligt af dig, ikke? At du kommer her med en gave til mig.
Og så kan vi jo stryge hele den samtale, vi jo så også havde med, at hvis hun har sagt noget med, at det var hurtigt, så må det betyde, at de har kendt hinanden i forvejen, og at han har været der kort tid før, eller... Altså, vi spekulerede i, hvad kan det betyde, at hun har sagt det her med, at det var hurtigt, han kom igen, eller det var hurtigt, de så hinanden igen, ikke?
Fordi det tyder jo på, at, at de kendte hinanden, eller at hun ventede hans ankomst i hvert fald. Det her, det tyder jo mere bare på, at altså, det her, det kan lige så godt betyde, at det er en vildt fremmed for hende.
Det er en høflighedsfrase, som man vil sige... hvis der var nogen, der kom med en gave, om man kendte dem eller ej.
Om man kendte dem eller ej, så det betyder jo ikke, altså vi kan jo ikke slå fast, at hun ikke kendte ham.
Nej, nej.
Men det tyder jo faktisk på en måde på, at hun ikke gjorde, fordi i det hun så kom ud til veninden og sagde, der er en mand, der har en gave til mig, ville man da ikke sige, og det tror jeg også, vi talte om, det er Børge, hvis det var en, man kendte, så ville man måske være lidt mere... konkret, eller Søren er kommet. Eller,
altså. I hvert fald, hvis det var en stamkunde, så ville det være helt naturligt at sige til veninden, jeg lukker lige døren, Søren er kommet med en gave.
Og... ja, eller måske ikke engang en kunde, bare en, man kendte, så ville man måske give udtryk for, at det var en, man kendte. Ikke?
Ja.
Og jeg tænker også på, at i og med, at der kom en kunde lige bagefter, altså veninden løb jo rundt om blokken, og så mødte hun den kunde, der skulle være kommet til Ingegerd.
Ja.
Så har det jo ikke været en kunde, hun havde en aftale med på det tidspunkt.
Nej, det er en, der er dukket
uventet op.
Uventet op.
Ja. Det må det være.
Ja. Nå, men altså, mystikken er jo stadigvæk lige stor.
Hun, desværre.
Om det har været en, hun kendte eller ej. Ikke?
Jo, og så nu siger du jo, at du bestyrede indbakkerne, så tror jeg også, at du har fået et par... eller lagt mærke til et par beskeder fra folk, der kender næringen og ved, hvordan der ser ud derude.
Ja, og som jo kan huske, at der er, eller der var, der er stadig nogen, der kan huske, at der virkelig er sket noget helt forfærdeligt. Og der har vi jo så prøvet at opklare, jamen, hvor præcis var det henne. Og der pressen dengang rapporterede det lidt i en lidt anden lejlighed, end de husker det i dag og sådan nogle ting. Ikke? Så der har været... meget snak frem og tilbage, og det skulle have været og er lidt stadig et sted, hvor der sker mange spændende ting.
Jeg kan faktisk ikke helt have, hvis den ikke bliver opklaret.
Nej, men sådan har jeg det med alle uopklarede sager.
Ja, det har jeg også. Men lige nu har jeg det virkelig sådan, at denne her sag håber jeg, de vil se på igen i Aarhus.
Ja. Men lad det være en opfordring, fordi der skal ikke ligge sådan nogle uopklarede sager. Det skal der bare ikke.
Nej, det er jo så mærkeligt, ikke?
Så mærkeligt. Altså, det er jo helt klart en, der har haft et eller andet forhold til hende. Og her tænker jeg ikke et seksuelt forhold. Jeg tænker, det er en, som har haft en grund til, at det var hende, der skulle dø.
Ja.
Han har ikke bare dræbt en hvem som helst. Det har ikke bare været for at prøve at dræbe en eller anden.
Det var sexarbejderen Louise, det skulle gå ud over.
Ja, så det er en, man bør kunne linke til hende på en eller anden måde.
Ja.
Men ja, de prøvede. Jeg håber, de prøver igen.
Så var der jo også den sag, du fortalte om med Elin Alexander. Der vil jeg bare lige nævne en ting. Vi havde jo faktisk en lang samtale om sagen efterfølgende, hvor vi begyndte at gå tilbage i nogle ting, og hvorfor sagde vi ikke sådan og sådan, og... hvad med, hvorfor stussede vi ikke over det her, ikke?
Mm.
Men en ting, jeg synes, vi godt lige kan nævne, det var det her med, at du flere gange pointerede, at jamen, han kunne ikke køre bil, manden, hendes eksmand.
Ja.
Han kunne ikke køre bil, så det kunne ikke være ham, der havde smidt hende derude.
Det var politiet, der sagde, at det havde de ligesom fundet frem til. Han havde ikke kørekort, og ikke nok med det, så kunne han slet ikke køre bil.
Og er det ikke også interessant, at det bliver understreget, at han kunne i hvert fald ikke finde ud af det? Det må jo komme fra ham selv. At han selv har sagt, jeg har ikke kørekort, og jeg har ingen anelse om, hvordan man kører bil.
Nej, fordi hvordan skulle de ellers have fundet ud af det? Sat ham ud i en bil og bedt ham om at køre den?
Præcis,
eller hvad?
Det må være ham selv. Og hvorfor har han sådan et behov for at betone, at det kan han i hvert fald ikke finde ud af?
Ja.
Og... så kommer det store spørgsmål jo, ikke, som vi talte om efterfølgende. Det tror jeg ikke en skid på, fordi manden var dusørjæger i Canada. Du kan ikke jagte en dusør i Canada uden en bil.
Ej, så bliver det til hest, og det dur bare ikke, vel?
Nej, så kan vi blive enige om, at han må have haft kørekort. Og som minimum må han have været i stand til at køre bil.
Ja, jeg vil give dig det sidste. Han kan sagtens ikke have haft et officielt kørekort, men selvfølgelig har han kunne køre
bil. Ja, det har han da.
Findes der efterhånden nogen i USA eller Canada for den sags skyld,
nej,
som ikke kan køre bil?
Nej, det gør der altså næsten ikke.
Sikkert masser, der ikke har kørekort, men...
Er slet ikke sådan en type som ham, der havde jobs alle mulige mærkelige steder, nej, og rejste rundt.
Nej. Det talte vi om bagefter. Den køber vi simpelthen ikke.
Nej.
Ved nærmere eftertanke.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Jamen, så ved jeg ikke, om vi bare skal komme til sagerne.
Ja, men det synes jeg, vi skal. Og det er din tur til at starte, så jeg skal bare gøre mig klar til at høre, hvad du har fundet frem.
Ja, og jeg skal lige advare om, at denne her sag indeholder beskrivelser af seksuel vold.
Mm.
Natten mellem torsdag den 7. juli og fredag den 8. juli 1988 gik en plejer sin vanlige runde og kiggede ind til de patienter, der af forskellige årsager var anbragt på den lukkede afdeling Birkehuset på det psykiatriske hospital i Nykøbing Sjælland. Det, der dengang hed Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland, og før det havde heddet Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland. Og det er måske det er mest kendt for at have heddet.
Mm.
Der var ikke noget at bemærke denne her aften. Alle lå i deres senge, som de skulle. Eller gjorde de? For næste morgen kl. 6.30 gik det op for personalet, at en af patienterne, en 30-årig mand, der var indlagt til mental observation i forbindelse med en grov voldtægtssag, ikke længere befandt sig på hospitalet. Da den mand, han delte værelse med, blev spurgt om, hvor hans medpatient var, indrømmede han, at han i løbet af natten havde hjulpet den 30-årige med at flygte. Den undslupne patient havde selv brudt vinduet op og bundet nogle laner sammen, som han havde brugt til at fire sig ned fra deres ellers aflåste værelse på første sal med. Det medpatienten havde været behjælpelig med, var, at han efterfølgende havde hævet lanerne op igen og lukket vinduet, hvorefter han havde arrangeret lanerne i den tomme seng, så det så ud som om, at der stadig lå en person i sengen, indrømmede han. Så hvis de var inde og kigge efter, at han flygtede, så ville de nok ikke have opdaget, at han var væk, fordi det lignede, der lå et menneske og sov i sengen.
Det er vildt, at det trick virker.
Det er vildt, at det virker. Altså, jeg tænker Shawshank Redemption, bare i virkeligheden op i Nykøbing Sjælland.
Ja.
Det lykkedes han med. Han kunne bryde vinduet op og fire sig ned ved hjælp af laner.
Mm.
Der blev selvfølgelig slået alarm med det samme. Der var ifølge politiet tale om en meget farlig fange. Og så godt som alle landets aviser advarede især kvinder om, at de ikke var sikre, før manden var bag lås og slå igen. Og der fulgte også et billede af ham med til denne her efterlysning og advarsel. Politiet bad alle om at holde et vågent øje med 30-årige Mick Rodenstock, og der blev ikke lagt fingre imellem i aviserne. Sexgalning på fri fod efter flugt, skrev BT. Sexforbryder undvedet, kunne man læse i Berlingske Tidende. Og intens jagt på sexforbryder, lød overskriften i Sjællandske Tidende. Signalementet lød, at den efterlyste mand var 183 cm høj og almindelig af bygning. Han havde blå øjne, mørkeblondt hår og høje tindinger. Han havde desuden måske fuldskæg, men der var også den mulighed, at han havde barberet det af. Så for en sikkerheds skyld blev der både offentliggjort billeder af ham med og uden skæg. Der var en ret god grund til de her tydelige overskrifter, der slog fast, at han var farlig. For 30-årige Mick Rodenstock var trods sin unge alder en gammel kending af politiet. I 1982, og nu her under flugten var vi altså i 1988, men tilbage i 1982, da han var 24 år gammel, der havde han fået en dom på 4 år for en grov voldtægt og et røveri i Aarhus. Han blev prøveløsladt 3 år senere, og allerede samme år, da han var 27 i 1985, var han igen blevet dømt for en voldtægt. Denne gang en, der var blevet begået på Ryslinge Højskole. Og den forbrydelse var han blevet idømt 5 års fængsel for. Mick Rodenstock var blevet sat til at afsone denne her dom på 5 år i det lukkede Nyborg fængsel, men allerede efter kort tid med god opførsel var han blevet flyttet hen til mere åbne forhold på Søby Søgård på Fyn. Og her havde han allerede sidst i 1987 så frie forhold, at han kunne tage på uledsaget juleudgang. Altså 2 år efter, at han havde fået dommen på 5 års fængsel for voldtægt, og ikke hans første voldtægt, vil jeg mærke.
Nej, så nu ved vi, at han har begået 2 voldtægter, og så er der nogen, der har tænkt, det er på tide med en juleferie.
Din opførsel er god. Du skal hen til mere åbne forhold på Søby Søgård på Fyn, og så skal du også have lov til at tage på juleferie, uledsaget, 2 år efter dommen, ikke? Men i stedet for at bruge tiden uden for murene på at fejre jul, havde Mick Rodenstock den 23. december, lille juleaften, lagt sig på lur ved et hus i Toksvær uden for Næstved. Da husets kvindelige beboere havde åbnet hoveddøren og bevæget sig udenfor for at tage på arbejde, var han pludselig sprunget på hende og havde tvunget hende tilbage ind i huset og op i soveværelset på første sal. Efter at have udsat hende for en voldtægt, havde han bagbundet hende, stjålet hendes smykker og efterladt hende. Derefter var han taget tilbage til Søby Søgård til aftalt tid og havde fortsat sin afsoning, som om ingenting var hændt. Men Næstved Politi havde efterforsket den grove voldtægtssag, og ud fra fysiske spor på gerningsstedet og fremgangsmåden, var det rimelig hurtigt gået op for dem, at Mick Rodenstock kunne stå bag. Ifølge BT ledte en ransagning af hans celle til fundet af et guldsmykke, som offeret kunne bekræfte var hendes. Rodenstock var blevet anholdt for denne her voldtægt onsdag den 20. januar 1988. Så altså inden han overhovedet havde været i mål med afsoningen af sin anden dom for voldtægt, altså nummer 2 voldtægt, så havde han kunne lægge en ny sigtelse for voldtægt til synderegistret. Det var i forbindelse med efterforskningen af denne her tredje voldtægtssag, at Mick Rodenstock var blevet indlagt til mental observation på det psykiatriske hospital i Nykøbing Sjælland, noget han i øvrigt selv fandt fuldstændig unødvendigt. Under retsmødet, hvor det var blevet besluttet, at han skulle mental undersøges, havde han udbrudt, hvorfor det? Jeg fejler ikke noget. Og under indlæggelsen i Nykøbing Sjælland, kun en uge før det var meningen, at denne her mental undersøgelse skulle være færdig, var det så, at han pludselig var stukket af. Han havde firet sig ned ved hjælp af de her laner og en velvillig værelseskammerat. Og det var altså den 8. juli 1988.
Men så forstår man jo virkelig godt de der bastante overskrifter, og også at der jo blev slået store alarm, ikke? Yeah. De er godt klar over, at det dur simpelthen ikke at have den her mand på fri fod, fordi vi er ikke færdige med at finde ud af, what's up with him.
Nej, og alligevel er vi, fordi vi ved, han har begået 2 voldtægter. Nu er han indlagt, eller han er varetægtsfængslet for en 3. voldtægt, som han begik, mens han sad inde, og nu er han stukket af igen. Altså, vi ved, han er serievoldtægtsmand,
ja,
ikke?
Han er farlig.
Han er farlig, så det altså, gav mening, at han både blev efterlyst, men også, at der blev advaret om, at han var voldtægtsmand,
ja.
Ikke? Og jo tydeligvis, jeg skulle til at sige, ikke kunne stoppe sig selv, men det ville da være at gøre ham en tjeneste, men jo var på rov, ikke?
Ja, ja.
Var aktiv. Og nu var han så fri igen, og det kan vi jo også tale lidt om, hvorfor kan det lade sig gøre at åbne et vindue, når man er en farlig forbryder? Hvordan kan man så bare åbne et vindue og fire sig ned fra første sal?
Ja, fordi de havde tydeligvis låst døren, og de gik runder for at se, om alle var i deres senge.
Ja.
Så der har jo været opsyn. Altså, det psykiatriske hospital var på det her tidspunkt, eller ikke på noget som helst tidspunkt, et fængsel.
Nej.
Vel, så det er jo også en del af forklaringen. De var sat i verden for at behandle, og jo i det her tilfælde at lave en mental observation, men det var ikke et fængsel.
Det var ikke et fængsel, men... Vi har nævnt sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland så mange gange, fordi det var stedet, man blev indlagt til mental observation. Ikke? Så alle de farligste forbrydere, de var deroppe og vende i en længere periode for at blive mentalt undersøgt.
Ja. Men det var
så det kan godt være, at det ikke var et fængsel, men der burde jo være fængselslignende forhold, fordi det var de værste af de værste, der blev placeret deroppe.
Ja. Men det var der simpelthen ikke. Ingen trammer for vinduerne, og jo tydeligvis forholdsvis nemt at lirke et vindue op.
Mm-hmm.
Altså, det lød jo, hvis han skulle bryde vinduet op, så har det været låst på en eller anden måde.
Mm.
Men, come on, ikke? Det, altså, så kunne man have smadret ruden, eller det var der måske nogen, der havde kunne høre, men det var ikke svært, vel?
Det var ikke svært, det er det, der er pointen.
Ja.
Og vi ved også... Ja, det kan vi måske tale lidt om til sidst også, men at han er jo absolut ikke den eneste, der er lykkedes med at flygte deroppe fra.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og vi behøves vel ikke engang at vente til sidst. Altså, det er jo netop det her med, det har jeg set beskrevet af læger, ligesom har været ude og forsvare det her med, jamen, vi er ikke sat i verden for at være fangevogtere. Nu snakker vi om på Nykøbing Sjælland, altså på hospitalsdelen, det der dengang var en hospitalsdel. Vi snakker ikke om det, som blev lavet deroppe, som hed forskellige variationer af sikringen. Så det var ikke de sikrede afdelinger. Der var et sted, hvor man kunne placere folk, hvor der blev passet bedre på dem. Men her, hvor man ham her, Mick Rutenstock, han var indlagt på hospitalet til den her mentalvurdering. Og der var lægerne ligesom ude at sige, jamen det er ikke et fængsel. Vi skal behandle, vi skal sørge for, at omgivelserne er sådan, så det fremmer behandling. Vi skal ikke gøre det dunkelt og mørkt og uhyggeligt på nogen måde, eller sørge for, at folk føler sig fanget og lukket inde. Hvis I vil have, det skal være det arbejde, der foregår, så skal de et andet sted hen.
Mm.
Men det var det bare ikke, og det var det ikke for alle almindelige mentalundersøgelser.
Nej, men bare lige for, at der ikke er nogen, der bliver forvirret, så taler vi jo, når du taler om, at det var et hospital, så taler vi jo ikke om et almindeligt hospital for mennesker, der havde slået sig fysisk.
Nej, eller havde blindtarmsbetændelse.
Fejlede noget.
Nej.
Altså, det var et hospital for mennesker, der havde forskellige mentale problemer, ikke?
Ja.
Og så også for varetægtsfængslet jo, som skulle mentalt observeres.
Ja, så lå de op på første sal eller ned ad gangen eller i huset ved siden af, ikke?
Jo, og så har han selvfølgelig en pointe. Det her skal være, altså, det skal være et rart sted at være, fordi altså, det giver sig selv, ikke?
Mm.
Når det er mennesker, der har det vanskeligt i sindet af forskellige årsager. Men man må da også tage den opgave alvorligt, at man, der kommer den ene efter den anden varetægtsfængslet ind, som er potentielt farlig og skal kunne tilbageholdes.
Altså... Og det har de så gjort ved at låse vinduet og låse døren og gå rundt om natten og se, om folk stadig var i deres senge, og ingen af delene virkede. Jo, den låste dør virkede.
Ja, og så ved vi jo, at folk har flygtet igennem år. Altså, det er jo ikke bare noget, der skete i en kort periode, og så fik de styr på det på en eller anden måde. Altså, folk er blevet ved med at flygte.
Ja.
Nå. Det kan vi også vende tilbage til.
Ja.
Det lykkedes i hvert fald for 30-årige Mick Rutenstock at flygte den 8. juli i nattens mulm og mørke 1988. Fordi der fandt en plejer ud af, at han var væk. Og så gik en sand menneskejagt over hele landet altså i gang. Først på Sjælland og siden i Jylland. Offentligheden var behjælpelig med tip om observationer af ham. Og politiet tog ingen chancer. Hver gang nogen mente, at de havde set ham, rykkede de ud, men de nåede akkurat ikke at få fat i kraven på ham. Hver gang slap han fra dem. Jagten på ham blev kun intensiveret, da han valgte at gøre præcis det, avisoverskrifterne havde advaret kvinder om. Han tog på voldtægtstogt. Den første anmeldelse handlede om et voldtægtsforsøg på en kun 17-årig pige i Tureby, tirsdag den 12. juli, 4 dage efter flugten fra Nykøbing Sjælland. Mick Rutenstock havde ligget på lur 100 meter fra Tureby station syd for Køge, da den 17-årige pige var ankommet med et af de sidste tog fra København. Han havde grebet hende bagfra og havde forsøgt at trække hende ned i en grøft, men hun havde kæmpet så voldsomt fra sig og stukket ham en knytnæve på kæben, at han til sidst havde trukket sig og var stukket af. Anden melding løb ind kun 48 timer senere. Denne gang havde han ligget på lur på samme måde og på samme tidspunkt på dagen, men ved Borup station på Midtsjælland. Da en 42-årig kvinde var kommet gående fra stationen mod sit hjem, havde han angrebet hende bagfra, og denne her gang var det lykkedes ham at overmande hende og trække hende med til en nærliggende park, hvor han havde voldtaget hende og efterfølgende stjålet hendes taske og 800 kroner. Og han var langt fra færdig. Og hvis vi så skal forestille os, at han ligesom er blevet opdaget for alt, hvad han tidligere er blevet dømt for, så er det her jo så hans fjerde fuldbyrdede voldtægt, men så har han så også et voldtægtsforsøg i bagagen på den 17-årige pige. Ikke?
Og hvor sandsynligt er det så? Altså, at man har opdaget alt, hvad han har lavet?
Ja, det er nok ikke så sandsynligt, og Nej. Det her var lige før DNA også begyndte at blive en ting, som jo altså netop er et brugbart værktøj mod serievoldtægtsmænd, ikke?
Mm.
Ja, så mon ikke han er sluppet af med mere før i tiden, ikke?
Ja.
Men altså, nu gik det ligesom amok, ikke? Han var flygtet fra Nykøbing Sjælland, overfaldt en 17-årig pige, hun slap fra ham, 2 døgn senere fuldbyrdet voldtægt i en park på en 42-årig kvinde.
Mm.
Og allerede dagen efter, den 15. juli 1988, slog han til igen, da han angreb en kun 12-årig pige, som var ude på sin avisrute ved Ringsted station. Det lyder jo lidt bekendt, ikke?
Mm-hmm.
Han tvang pigen ind i en bil, og så kørte han til en skov, hvor han forgreb sig på hende. Det lykkedes hende heldigvis på et tidspunkt at slippe fra ham og løbe efter hjælp, og Mick Rutenstock flygtede fra området. Politiet var hele tiden lige i hælene på ham. Sådan var det stadig på det her tidspunkt, og han undgik lige præcis at blive fanget gang på gang. Den 19. juli, 4 dage efter kidnapningen og overgrebet på den 12-årige pige, valgte politiet at sigte ham for voldtægten begået mod den 42-årige kvinde i en park i Borup, også selvom han stadig var på fri fod. Kvinden havde med stor sikkerhed udpeget ham som sin voldtægtsmand, og desuden havde man ved hjælp af retsmedicinske undersøgelser sikret et teknisk bevis i sagen. Og det var et bevis, der nok skulle sætte 2 streger under, at Mick Rutenstock var den skyldige. Kriminalinspektør Volmer Petersen fra Københavns Politis drabsafdeling forklarede pressen om den nye DNA-teknologi, som man om nødvendigt ville tage i brug i sagen, og den forventede man sig meget af.
Mm.
Ja. Så det var en af de første sager om serievoldtægter, hvor man ligesom...
Der var man bevidst om, at det værktøj var altså dukket op, og det kunne man bruge.
Mm.
Man var også bevidst om, hvordan man kunne bruge det. Ikke? Vi har sikret os det her bevis, og når vi fanger ham, så kan vi lave en sammenligning, og så har vi ham altså.
Og dengang så hed det i pressen, og når vi fanger ham, og når vi laver de her analyser, så kan vi med 100% sikkerhed slå fast, at det var ham, ikke? Og dengang var DNA-teknologien jo slet ikke, hvad den er i dag. Men altså, det blev jo set som lidt af et mirakelværktøj, og det er det jo også.
Det er det jo.
Det var bare selvfølgelig ikke 100%.
Nej.
Pressen fulgte tæt med i jagten på den farlige serievoldtægtsmand, og politiet delte velvilligt ud af alle spor og tip, de havde fået ind, for ingen måtte være i tvivl om, at han blev jagtet dag og nat, og at det kun var et spørgsmål om tid, før han blev fanget. Tirsdag den 26. juli 1988, 18 dage efter flugten, efterlyste politiet en mørkerød Seat Ibiza med nummerpladen ME3508. Den var blevet stjålet i Vordingborg, og ud fra vidners observationer var politiet overbevist om, at Mick Rodenstock var tyven, så den bil skulle folk holde øje med. Han blev endelig fanget 2 dage senere, 20 dage efter sin flugt fra Nykøbing, Sjælland. Men på de 2 dage, der gik mellem, at den stjålne bil blev efterlyst, og han endelig blev lagt i håndjern, der nåede han desværre at angribe yderligere 3 kvinder.
Ej, men altså.
Ja. Hvad er det, der foregår i hans hoved? Natten til torsdag den 28. juli 1988, samme dag som han endte med at blive fanget, der lå en 27-årig kvinde og sov i et gæsteværelse hos sin far på Djursland. Hun var på besøg hos ham. Det var sommer, og hun havde ladet vinduet stå åbent, før hun var gået til ro. Kort efter klokken 4 om natten vågnede hendes far ved, at det puslede ved hans vindue. Han troede først, at det var en kat, men efter kort tid hørte han, ifølge Jyllandsposten, et bump og et grådkvalt skrig fra sin datter. Han stod straks op og åbnede døren ind til hendes værelse. Og her så han en fremmed mand sidde over skrævs på hans datter i sengen.
Nej.
Faren sprang direkte på ham for at få ham væk fra sit barn. Men manden kæmpede voldsomt imod, og kort efter lykkedes det ham at slippe fri af farens greb og hoppe ud af vinduet, samme vej som han var kommet ind. Faren sprang straks ud af vinduet og satte efter ham, men Mick Rodenstock hoppede ind i en rød bil og kørte væk i mørket. Og selvom politiet reagerede med det samme, lykkedes det dem ikke at finde ham i området. Desværre. For nu var det 2 teenagepigers tur til at få besøg af den farlige flugtfange. Kun lidt mere end en time efter det her overfald, omkring klokken 5:40 om morgenen, 6 kilometer derfra, brød Mick Rodenstock ind i en campingvogn, hvor 2 piger på 16 og 17 år overnattede alene. Han truede dem med en skarp kniv og voldtog først den ene 2 gange. Så kastede han sig over den anden, som han forgreb sig på og forsøgte at voldtage også. Han forlod dem først, efter at han havde advaret dem om, hvad der ville ske, hvis de kaldte på hjælp. De 2 piger gemte sig, skræmte under dynen, og først efter noget tid vågede de at kigge ud af campingvognen. Til deres store skræk stod han stadig udenfor i mørket. Og de turde selvfølgelig ikke gøre andet end at vente endnu længere.
Men hvorfor stod han der?
Han skulle bare lige holde øje med,
om de
vågede sig udenfor, når nu han havde sagt til dem, at det skulle de ikke.
Men det er jo terror. Altså.
Ja, det er det. Det går ligesom ud over, hvad der er nødvendigt nu, ikke? Han skulle bare stikke af.
Mm.
Men han bliver stående for at se, om han har den magt over dem.
Præcis
psykologiske
derfor.
Magt
Præcis
over dem, som han gerne vil have. Ikke?
Du har traumatiseret dem, og nu skal du finde ud af, hvorvidt din magt strækker sig.
Ja, ja. Har de forstået?
Det er jo sadistisk.
Ja, har de forstået, hvad jeg kan finde på? Mm. Gør de, hvad jeg siger? Er de så bange, at de ikke tør gøre noget? Det er der jo også en nydelse i, ikke?
Ja, åbenbart.
At vide, at de ikke rokker sig ud af flækken,
ja.
Fordi de er så opskræmte.
Ja.
Ja. Da han endelig var væk, lykkedes det dem at bede om hjælp i en nabocampingvogn, og politiet blev tilkaldt. En kriminalbetjent, der var på vej til det ene af gerningsstederne, så ved en tilfældighed en rød bil, der svarede til den, politiet mente med Grotenstock var på flugt i. Han kørte hurtigt ind foran den for at få den standset, men føreren af den røde bil lavede straks en undvigemanøvre og ræsede væk fra stedet. Efter en kort biljagt kørte Mick Rodenstock bilen ind i en gård, hvor han standsede brat og sprang ud og løb væk over markerne. Og igen var han væk. Få timer senere, lidt efter klokken 7 om morgenen, var betjente og hundepatruljer samlet om den efterladte bil, da de fik kontakt til en taxachauffør, der var på vej mod Gelstrup for at samle en kunde op. Politiet mistænkte straks, at det kunne være Mick Rodenstock, der nu manglede en bil og derfor havde ringet efter en taxa. De fulgte efter vognmanden, og ganske rigtigt, den unge mand, der stod og ventede på et lift, var den 30-årige undslupne fange Mick Rodenstock. Og selvfølgelig fulgte han ikke bare velvilligt med. Nu kender vi ham ikke. Han er en person, der tager flugten, når han kan. Og igen tog han benene på nakken, da han så, at politiet var i selskab med taxamanden. Efter en kort jagt gennem haver og over marker, blev han endelig overmandet og anholdt.
Godt.
Temmelig lang historie. Kort, så nægtede Mick Rodenstock i lang tid at udtale sig overhovedet. Man beholdt ham på Djursland i et par dage i et forsøg på at få ham i tale, men uden held. Og så blev han overflyttet til Næstved. For efter hans haven på Sjælland gennem de 20 dage, han havde været på fri fod, var der flere politikredse, der havde brug for at afhøre ham. Han var ikke bare mistænkt for at have begået seksuelle overgreb og fuldbyrdede voldtægter, men også for indbrud og røverier. Desuden skulle den uafsluttede mentalerklæring gøres færdig, og han blev undersøgt ambulant i arresten i Næstved. Man skulle ikke nyde noget af at placere ham oppe i Nykøbing Sjælland igen.
Med et vindue, der kunne lirkes op.
I de mange måneder, der derefter gik med efterforskningsarbejdet, skortede det ikke på nyheder om den farlige seksualforbryder. Pressen var interesseret i ham nu, ikke? På trods af, at man i ugevis ikke havde kunne åbne en avis uden at se hans ansigt og læse hans navn, så forsøgte han ihærdigt at få nedlagt navneforbud i retten. Det blev dog i sidste ende bestemt, at det kunne være ret ligegyldigt. Alle vidste, hvem han var og hvad han havde gjort. Tydeligvis også dem, han sad inde med, hvis man skulle dømme efter de tæv, han havde fået af en ukendt medindsat i arresten. Så i stedet for at få et navneforbud, gik han efter lukkede døre ved nogle af retsmøderne. Han ville ifølge sin forsvarer gerne skånes for at skulle stå ansigt til ansigt med offentligheden.
Ja, jamen det kan jeg da godt forstå.
Det kan jeg også godt forstå. Det er da et ubehageligt synderegister at blive konfronteret med, ikke? Og for endelig at få ham i tale, endte retten faktisk med at gå med til det.
Okay.
Og drypvist begyndte Mick Rodenstock at tilstå sine mange forbrydelser. Det var alt i alt noget af et sagskompleks, der skulle efterforskes nu. Men den opgave løftede politiet. Det tog bare lille tid. Mick Rodenstock nåede at blive 32, før sagen kom for kriminalretten i Næstved i august 1989 som en tilståelsessag. Han var tiltalt for 42 forhold, hvoraf 7 af dem var grove seksualforbrydelser. Og 6 af dem var blevet begået under flugten fra det psykiatriske hospital i Nykøbing Sjælland.
Altså så fordi, at det var så nemt for ham at flygte og slippe afsted, så skete der 6 grove overgreb på kvinder.
Ja.
Ja.
Det gjorde der, fordi det lykkedes ham at flygte. Og så kan det godt være, at lægerne dengang var sådan: hør her, vi skal have et ordentligt miljø, og vi er ikke en arrest, og I må forstå, at forholdene her er anderledes end i et fængsel.
Men dermed på, ja,
Men
ja,
det her skal ikke kunne ske, vel?
Men så er det altså så var
så
det jo
ikke sende folk derop.
Så var det ikke der han skulle sidde.
Så var det ikke der han skulle sidde?
Nej.
Altså det kan man ikke bare sige.
Jamen, nej, nej.
Sådan er det hos os, og så kan de flygte og sådan er det.
Altså det kan man jo sådan set godt, kan man sige. Det gjorde.
Det gjorde han.
Han i hvert fald ikke, men jeg synes at det så er en kritik, man er nødt til at rette et andet sted hen og sige, hvad er det så, vi skal gøre? Hvor er det så, vi skal sende folk hen, når vi skal have dem mentalt undersøgt?
Ja, der er ligesom nogle myndigheder, der er nødt til at sikre, at folk ikke bliver voldtaget af undslupne fanger.
Ja.
Bare
punktum.
Ja. Ja, så seks af de her seksualforbrydelser, han var tiltalt for, var blevet begået under flugten. Og den sidste var jo så den voldtægt, han havde siddet varetægtsfængslet for, da han flygtede.
Ja,
ikke?
Det var den syvende.
Ja, det var den syvende. Forsvarer og anklager var forbløffende nok enige om, at den tiltalte skulle i forvaring. Mick Rudenstock havde opnået ny selvindsigt og var, ifølge sin forsvarer, godt klar over, at han var til fare for andre og behandlingskrævende. Mandag den 21. august 1989 faldt dommen. 32-årige Mick Rudenstock blev kendt skyldig i alle 42 forhold og dømt til forvaring, som han jo også selv havde bedt om. Han skulle desuden af med 100.000 kroner i sagsomkostninger og samlet set 285.000 kroner til sine ofre. Den største enkeltudbetaling til et offer lød på 50.000 kroner. I halen på denne her sag, som vi også lige har talt lidt om, der blev de frie forhold på det psykiatriske hospital i Nykøbing Sjælland kritiseret. Men kritikken, som du sagde, blev ifølge Holbæk Amts Venstreblad afvist af overlægen på retspsykiatrisk afdeling, Tony Haugen. For ham og de andre læger og plejere var der altså tale om patienter og ikke fanger. Og hvis man ønskede mere kontrollerede forhold, så måtte politiet sikre sig af rettens vej, at farlige individer blev placeret på den nye sikrede afdeling, hvor man havde mulighed for at, ligesom at holde på patienterne med tidens nyeste udstyr. Ikke? Mm. Altså en afdeling, som de helt sikkert ikke ville kunne flygte fra.
Ja, og det var jo så ikke noget, de bare selv kunne bestemme, de her læger.
Åbenbart altså, ikke.
Hvem skal placeres hvor? Der skulle en dommer til at træffe en beslutning om, hvis man ligesom skulle ind i et mere sikret miljø på det her tidspunkt. Ikke? Men det var jo alt sammen oppe i Nykøbing Sjælland. Der var mange forskellige afdelinger, mange forskellige huse. Det er jo sådan et helt stort kompleks deroppe, ikke? Eller var det dengang? Med mange forskellige huse og sikkerhedsniveauer og behandlingsmuligheder.
Og de hjerneløses kirkegård.
Og kapellet. Øvrigt,
lad os lige nævne det sted igen.
Ja.
Ja, altså, men jeg håber da, at alle kunne blive enige om, at det her ikke var godt nok. Altså, seksualforbrydelser under en flugt.
Og
nej,
hvorfor var det ikke helt automatiseret, at en mand som ham fik et stempel fra en dommer, som var sådan lidt af i søde lige og personligt på ham?
Ja, han skal ikke bo på et værelse, hvor han kan fire sig ned med laner, som var han på hotel.
Nej.
Vel?
Nej. Klart. Men jeg forstår jo godt lægens pointe her, ikke? Altså, hvis han var blevet placeret et sted, hvor den afdeling, ja, vi låser døren, men det er gearet til patienter, det her. Hvad skulle de så gøre? Men jeg, altså, der er også et eller andet i det her med, jamen, altså, de var jo godt klar over det, fordi man låser jo ikke døren ind til almindelige patienter.
Nej, nej. Altså, selvfølgelig var det sådan, at mennesker, der var varetægtsfængslet, de skulle jo være bag lås og slå.
Ja.
Så det var jo ikke sådan, at når du var varetægtsfængslet, og i øvrigt blev bestemt, at du skulle mentalt undersøges, altså, så er vi også, så er man varetægtsfængslet for en rimelig alvorlig forbrydelse.
Ja.
Så er det jo klart, at døren skulle låses, så det var de jo gearet til.
Mm-hmm.
Ikke? Men og alligevel ikke.
Hvad er nuancen så, ikke? Altså, hvorfor er det en dommer, som ligesom skal beslutte, at I må gerne låse ham inde her, men I må ikke låse ham inde der, hvor der er en alarm på døren og vinduet?
Ja, og der skal vi nok tale med nogen, der kan huske forholdene deroppe i 80'erne for at forstå det. Fordi det er set udefra i dag svært at forstå, at man ikke havde bedre styr på en fange som Mick Rutenstock.
Mm.
Og det her var altså det sidste, der blev skrevet om ham. Utroligt nok. Altså, det kan der jo være forskellige grunde til. Det kan være, at han sad i forvaring i rigtig, rigtig mange år og kom på ret køl. Lad os håbe det.
Ja.
Altså, jeg vil også gerne have set den mental erklæring.
Altså sådan den fulde mental erklæring. Ja. Fordi hvilket menneske er serievoldtægtsmand?
Præcis. Og i det gear der, hvad fanden i helvede.
Helt, helt åndssvagt.
Helt vanvittigt, ikke? Og hvad havde det ikke kunne udvikle sig til? Fordi når vi også taler om trusler, om vold, og stå ude foran en campingvogn i mørket.
Og voldtægt under trussel med kniv
og
med våben.
Også det, at angribe to personer på samme tid.
Ja, det eskalerer, ikke?
Så vil jeg være bekymret for, at det kunne eskalere i hvert fald. Det har vi hørt om før.
Altså, der,
så hvem er det?
Ja, der er nok ikke nogen tvivl om, at hvis politiet ikke havde fanget ham på det der tidspunkt.
Ej, så havde det ikke kun været sex.
Det var jo en ren rampage. Altså, han var jo på
kæmpe rampage.
Togt.
Og han vidste, at han var efterlyst i hele landet. Alle havde set hans billede. Og alligevel så fløj han rundt på Sjælland.
Lidt som om han skulle nå at voldtage så mange kvinder som muligt, inden han blev fanget, ikke?
Det var ligesom Ted Bundy, da han slap fri, ikke?
Mm.
Ikke noget med at forsøge at komme væk og etablere en ny tilværelse i et eksotisk land.
Bare voldtage.
Bare voldtage så mange kvinder som muligt.
Ja.
Hvem er du?
Ja,
hvad sker der? Det er fucked up. Altså,
og hvem er du så, når du selv kan indse, at du har brug for behandling? For han startede jo ud med at sige, der er ikke noget galt med mig.
Mm.
Til, okay, der er noget galt med mig, det må vi hellere få styr på.
Ja, det er rigtigt. Det er faktisk jo også en interessant detalje, at han var sådan, hvorfor taler I om en mental observation af mig? Hvad snakker I om? Der er ikke noget i vejen med mig.
Fejler ikke noget.
Og så, da fælden endelig var klappet, og det stod klart for alle, hvem han var, altså måske var det også bare, fordi han vidste, at det var over for ham.
Måske.
Ikke?
Og du, måske var der, kalkuleret?
Men kan der også være en grund til at foretrække?
Det kan være, det er kortere tid. Ikke?
Det kan være kortere tid, hvis de ligesom vurderer, og det kan jo godt, han har jo ikke slået nogen ihjel.
Nej.
Så det kunne jo godt ske, at de var sådan efter 5 år, men du skal da ud og prøve igen.
Ja, det går godt, og altså, du har i hvert fald ikke voldtaget nogen, mens du sad herinde i fængsel. Så
det var jo sådan dengang ofte, at personer bare blev prøveløsladt igen og igen, selvom de var serieforbrydere.
Det
ikke?
Gjorde han jo.
Det gjorde han selv. Det gjorde han selv, og det var der også en anden, der gjorde. Fordi i episode 258, og det afsnit vil jeg klart anbefale, at man går tilbage og lytter til, hvis man ikke har fået det hørt endnu, fordi det er en vild, vild sag. Der fortalte jeg om Maskemanden fra Esbjerg, en virkelig modbydelig seriekrænker. Han brød ind til teenagepiger og unge kvinder om natten, maskeret, og voldtog dem under trusler om, at de ville blive stukket med en kniv, hvis de kæmpede imod. Han blev dømt og senere tiltalt for nye voldtægter og voldtægtsforsøg, som politiet mente, at han begik, mens han var på udgang. Og den sag er også fra 80'erne. Før denne her 20 dage lange flugt fra Nykøbing Sjælland, som vi lige talte om, der begik han en voldtægt, mens han afsonede på Søby Søgård. Mens han afsonede sin første voldtægtsdom på Søby Søgård på Fyn og var på uledsaget juleudgang. Det har jeg lige fortalt om, ikke? Og det samme blev Maskemanden anklaget for. Altså, man mente, at han under sin afsoning på Søby Søgård, og mens han havde uledsaget udgang, han skulle jo kunne læse til elektriker, på samme tidspunkt, der havde han også begået nye seksuelle forbrydelser, ikke? Og de to, de sad altså samtidig, det er bare lige det, den her bonus, de sad samtidig.
Wow.
Og de havde begge to uledsaget udgang, og skete ting, mens de var ude, og måske lærte de hinanden at kende under deres afsoning.
Stop dig selv.
Ja, det var bare lige et sammenfald, jeg synes var værd at nævne.
Ja da.
Men lyt altså til episode 258 for at høre om den sexgale hættemand, som han også blev kaldt af pressen.
Okay, 80'erne.
Mm-hmm.
Vi vil ikke have jer tilbage.
Ja, men bare lige for at vende tilbage til det allersidste, jeg sagde var, at vi har jo ikke hørt om Mick Rutenstock siden. Det kan være, at det var godt for ham at sidde i forvaring. Mm-hmm. Det kan også være, at han har taget navneforandring.
Det kan også være.
Og har gjort andre ting under et andet navn. Det ved vi ikke. Men for at fortælle om denne her sag, har jeg brugt artikler fra BT, Næstved Tidende, Helsingør Dagblad, Berlingske Tidende, Aalborg Stiftstidende, Jyllandsposten, Kolding Folkeblad, Holbæk Amts Venstreblad, Aktuelt og Sjællands Tidende.
Ja, tak for den.
Mm-hmm.
Og der er jo en grund til, at jeg også har læst lidt op på det her emne med det psykiatriske hospital i Nykøbing Sjælland og flugter derfra.
Ja.
Og det er jo fordi, at jeg har også en sag med,
nemlig,
som ligesom er inden for det tema.
Ja, det er derfor, du kan sidde og kommentere så klogt.
Ja, jo tak, jo tak. Så min fortælling kommer her, og det her sammenfaldet, der er imellem de to, er jo så ordet flugt, eller flugter faktisk. Det er det, der er sammenfaldet. Jeg skal fortælle dig om, hvis ikke Danmarks største, så i hvert fald en af Danmarks historiens største flugtkonger og store tyve. Nok ikke den mest velkendte, men nok den mest aktive.
Uhadada.
Min opgørelse fortæller mig, at han mellem 1931 og 1957 lykkedes med at flygte hele 9 gange fra forskellige arrester, anstalter og fængsler rundt om i landet.
Hold da op.
Ja. Søren Mønsted Mortensens historie kan både gøres meget lang og holdes ret kort. Jeg vil prøve at lægge mig et eller andet sted lige midt imellem. Selvom pressen i sin tid havde alt, som i alt med.
Ja.
Men det er egentlig ikke så interessant, hvad han stjal, hvor og hvornår. Han var en uforbederlig tyv, og på sin vis succesfuld. Han lykkedes med mange indbrud, men han blev også altid i sidste ende fanget og sat fast. Men kriminalforsorgen havde så også ret svært ved at holde på ham. Vigtigt for historien er det måske lige at sige, at Søren Mønsted Mortensen kun stjal penge, nemt omsættelige ting og mad, når han var sulten. Han dræbte ikke nogen, og han slog ikke nogen ned på sine togter. Dermed ikke sagt, at han var en uskadelig småtyv. Et enkelt år lykkedes det ham at rave kontanter til sig i størrelsesordenen 1,2 millioner i nutidspenge. Penge, han aldrig indrømmede, hvor han havde gjort af. Men han gjorde aldrig nogen fortræd på sine tyvetogter. Sit iltre temperament gemte han til dem, der forsøgte at spærre ham inde. Søren Mønsted Mortensen havde en tof barndom. Han blev født i Grenå i 1908, og allerede som 11-årig blev han sendt væk hjemmefra og kom ud og tjene. Og det vel at mærke hos en familie, der som avisen Demokraten beskrev det, havde både mishandlet ham, udsat ham for vold og sultet ham. Så han lærte altså ret tidligt, at hvis man ville have maven fyldt op, så måtte man tage det, man skulle bruge.
Mm.
Som ung teenager blev han anbragt på henholdsvis Flakkebjerg Ungdomshjem og Broskov Gård, men allerede dengang var det svært at holde på ham. Og de gange, han flygtede i sine unge år, er ikke engang nogen, jeg har talt med. Jeg begyndte først at tælle fra efter, at han havde fået sin første reelle dom.
Flakkebjerg, var det ikke også der, Jens Nielsen sad og blev mishandlet så frygteligt?
Jo, altså vi har jo haft begge de her to ungdomshjem med.
Men
jeg har flere
ikke
været
gange.
Flere gange. Jeg har ikke været tilbage ligesom at tælle alle sagerne op, fordi der er faktisk en del efterhånden fra henholdsvis Flakkebjerg og Broskov Gård. Men du kan sagtens have ret. Det plejer du at have, hvis du husker, at Nielsen var på Flakkebjerg, Jens Nielsen.
Jeg er ikke helt sikker, men... Nej. Han var et sted.
Han var et sted.
Og var inde i en lade i mørket. Jeg har stadig det der billede.
Ja, med den dreng, som bare sad der og... Ja.
Åh, Gud.
Men på grund af den her ungdomshistorie, så kan man selvfølgelig nemt tænke, at Søren Mønsted Mortensens kriminelle karriere startede længe før det i sommeren 1931 lykkedes at tage ham på fersk gerning og kort tid efter retsforfølge ham. Søren Mønsted Mortensen var på det her tidspunkt 22 år gammel og en del af den berygtede bande, der i pressen blev navngivet Djursland 20'erne. Hele egnen havde længe været plaget af 20. Det galt både private hjem, udhuse, butikker og alle mulige andre virksomheder. De mange indbrud blev udført om natten, men der var mildest talt ikke tale om snedige listetyve. De var i det hele taget ret ligefremme og dumdristige, lige meget om de opererede i flok eller hver for sig. I maj 1931 blev Søren Mønsted Mortensen taget med råd i postkassen, da en købmand midt om natten hørte en gentagen banken og gik efter lyden. Foran butikkens pengeskab stod der en fremmed mand og hamrede en hakke ned i jernlågen igen og igen for at bryde den op. Da den fremmede opdagede købmanden, smed han hakken efter ham og stak af. Kort tid efter fangede politiet hakketyven, og Søren Mønsted Mortensen endte med at skulle stå til ansvar for sine gerninger i Rougsø Herredsret den 7. juli 1931. Det blev besluttet, at han skulle indlægges til mentalobservation på Risgård, men inden det blev effektueret, fik han den 23. juli pludselig meget ondt i maven, og derfor blev han i stedet indlagt på Amtssygehuset i Aarhus, hvor man fandt ud af, at han havde et mavesår. Det tog lidt tid at komme til hægterne fra det, men så snart han havde det bedre, godt en måned senere, udnyttede han situationen og stak af fra hospitalet. Dette er den første flugt, jeg har talt med. Jeg tror ikke, den var synderligt planlagt, for Søren Mønsted Mortensen stak af kun iført hospitalsundertøj, og det har utvivlsomt været noget af et syn for dem, der var så heldige at spotte ham i Aarhus. Med en efterlysning i Aarhus Stiftstidende lød der følgende signalement af den 22-årige stortyv. 174 cm høj og middel af bygning. Han var ifølge avisen meget bleg, skægløs og havde et fedladent ansigt og mørkeblondt hår.
Okay. Ja,
de var lidt anderledes, de her beskrivelser af eftersøgte mennesker dengang.
Det må man sige. De lagde ikke fingre imellem. De var bare sådan, hun er ret grim, og han er tyk over mave og sæde. Og
ja, ja,
det... Ham der havde et fedladent ansigt og noget tyndt, pjavset, fedtet hår.
Ja.
Ja.
Det lykkedes Søren Mønsted Mortensen at holde sig på fri fod i godt 2 måneder, men på sin 23-års fødselsdag den 10. oktober 1931 sad han igen bag tremmer efter et regulært 20-togt over Sjælland og op gennem Sverige til Göteborg, hvor han blev anholdt. Han skulle lige sidde i fængsel et par dage i Sverige for løsgængeri, og så ville de gerne af med ham og udleverede ham til dansk politi. Tilbage i Danmark skulle han på en afhøringsturné rundt om i de kredse, der havde sager liggende, som man mente, han var involveret i. Derfor sad han sidst i oktober indespærret i Hornslet Arrest nord for Aarhus. Men det havde Søren Mønsted Mortensen ikke lyst til, og han flygtede for anden gang. Mandag den 26. oktober åbnede fængselsforvalteren døren til cellen, for at den varetægtsfængslede Søren Mønsted Mortensen kunne komme ud på gårdtur. Men da de begge stod i døråbningen, så han sit snit til at skubbe forvalteren ind i cellen og smække døren i.
Ej.
Søren Mønsted Mortensen var hurtigt over alle bjerge, og fængselsforvalteren måtte lave så meget larm, at hans hustru hørte det og kom ind og befriede ham. Men det blev kun til 3 dage i det fri dengang, da en politihund den 29. oktober 1931 fandt ham i en bunke rådden halm, hvor han prøvede at skjule sig, og han blev ført tilbage til Hornslet Arrest. Efter et par måneders efterforskning og en overflytning til Randers Arrest, blev Søren Mønsted Mortensen, 23 år gammel, kendt skyldig i 300 forhold
Wow.
og idømt 3 års forbedringshus. De mange penge, 25.000 kroner, som var forsvundet fra borgernes skuffer og pengekasser, fandt man aldrig, og det var altså de her 1,2 millioner i nutidspenge. De var væk.
Men så er 3 år jo måske ikke så galt for en person som ham. Altså, fordi når han så kommer ud, så kan han se frem til en tilværelse i sus og dus.
Der var en teori om i hvert fald, at han havde gravet dem ned, alle de her penge.
Ja, selvfølgelig.
Han blev sendt til afsoning i statsfængslet i Nyborg, men allerede prøveløsladt i februar 1934, 2 år senere. Desværre var det ikke en ung mand, der var kommet på bedre tanker efter en tur i spjældet, som nu stod på den anden side af murene og skulle finde ud af at skabe sig et liv. Han gik straks i gang med det, han kendte bedst, at stjæle. Så om han har haft de her penge, liggende eller ej, det her med at gå på tyvetogter, det var det, han gjorde, og det gik han i gang med. Fælden klappede allerede 4 måneder senere, i juni 1934. Og der havde han altså nået at skrabe 126 nye forhold til sig. Aviserne var fyldt med hvad, hvor, hvordan og hvornår. Men som sådan, som jeg sagde tidligere, så er det ikke så interessant. Jeg kan se, at han stadig stjal alt det, han stod og manglede. Altså alt det, han manglede som barn. Mad og penge til livets opretholdelse.
Hvad så? Det var butikstyverier, men var det også altså decideret indbrud?
Ja.
Han kunne godt finde på at bryde ind hos nogen.
Prøv at høre, det var alt. Alt
han stjal på alle måder.
Alle måder. Indbrud i familiehjem, altså at tage noget i butikker i åbningstider, også altså alle steder, han kunne komme ind. Alle steder, han kunne tage noget. Det gjorde han.
Ja.
Der var ikke nogen forlydender om, at han personligt havde en ekstravagant livsstil i de perioder, hvor han var ude og havde penge. Tværtimod var han gavmild og brugte mange penge på dem af sine venner, som også fandt det svært at klare sig. Han så i hvert fald sig selv lidt som en Robin Hood-type. Denne gang kostede tyvetogterne 4 års fængsel og fradømmelse af hans borgerrettigheder på livstid. Han modtog dommen og blev igen låst inde i Nyborg, nu 25 år gammel. Og det her med at miste sine borgerrettigheder, det er jo altså det er forskelligt, hvad det kan betyde for en person, ikke? Men det er jo noget med at miste stemmeret.
Ja.
Man kan ikke sidde i offentlige hverv, altså man kan ikke være borgmester eller blive stemt ind nogen steder. Jeg tror ikke, at Søren Mønsted Mortensen var synderligt interesseret i det, men det var altså en ting. Nu har du gjort det her, du har forbrudt dig mod dette lands lov, så nu fjerner vi de her rettigheder fra dig.
Din borgerrettigheder for evigt.
For evigt.
Det er ret vildt.
Tredje flugt. 17. marts 1937, 3 år senere, var 28-årige Søren Mønsted Mortensen nået så langt i sin afsoning, at han var blevet overflyttet til et udslusningshjem, anstalten i Sønder Omme ved Grenå. Men heller ikke her vil han være, og han stak af igen. 20 dage i det fri blev det til, før han blev taget på fersk gerning, igen under et indbrud. Denne gang udløste flugten en ambulant mentalundersøgelse. Det tog kredslæge Bangslev 10 dage at konstatere, at Søren Mønsted Mortensen hverken var sindssyg eller åndssvag. Han så dog, altså lægen så dog, visse tegn på psykopati, men ikke i en grad, hvor han direkte ville kalde ham psykopat. Dog mente lægen ikke, at han var påvirkelig for straf. Om det var noget, han har kunne se ved den her ambulante mentalundersøgelse, eller bare på, at det er lige meget, hvad vi gør, så bliver han ved med at stjæle, det ved jeg ikke.
Ja.
Flugtkongen blev sendt retur til Sønder Omme, og her beviste han endnu en gang, at han fortjente sit navn. Da han søndag den 18. december 1938 igen stak af fra anstalten. Men denne gang blev der sat hårdt ind. Man pudsede selveste Otto Himmelstrup på den 29-årige vaneforbryder. Og Himmelstrup fik hjælp af op mod 40 mand i jagten. Men det til trods, og også på trods af al den hjælp, man kunne tænke sig fra offentligheden, så lykkedes det Søren Mønsted Mortensen i næsten 3 måneder at udføre en ny succesfuld indbrudsturné over hele Sjælland.
Og det kan godt være, at du lige skal genopfriske folks hukommelse i forhold til, hvem Otto Himmelstrup var.
Otto Himmelstrup var jo simpelthen lederen af det oprindelige og første rejsehold. Han er den her legendariske efterforsker og opdager.
Ja, den første leder.
Ja, ja.
I mange år.
Ja, og han var det i mange år, ja.
Ja.
Der er en ret interessant historie om hans, altså da han gik på pension i den bog, Per K. har skrevet om, der hedder Rejseholdet. Der kan man læse meget mere om Otto Himmelstrup, hvis man gerne vil vide noget om ham, men han er beskrevet mange steder gennem tiden. Men han var altså den første leder af Rejseholdet.
Og han blev også sat på denne her
Han sag. Blev sat på denne her. Man trak The Big Guns frem og gav ham 40 betjente, og satte dem ind og var sådan lidt, nu fanger I ham her.
Man overvejede ikke bare at holde lidt bedre øje med ham?
Ikke umiddelbart, nej.
Ikke umiddelbart. Det tænker jeg ville være lidt nemmere og billigere.
Ja, det vil kræve lidt færre ressourcer, tænker jeg også. Ja. På trods af den her kæmpe indsats, så lykkedes det Søren Mønsted Mortensen i næsten 3 måneder at fortsætte den her indbrudsturné. Pressen beskrev indgående, hvordan han legede kispus med politiet, hvordan det ofte var lige ved at næsten. Altså, de var hele tiden lige ved at få fingrene i ham, også som du beskrev i din sag. Men hver gang slap han væk i sidste øjeblik. Himmelstrup måtte give op og tage til København for at koncentrere sig om andre opgaver. Altså, det er klart, han kan jo ikke bare blive på denne her opgave, vel?
Nej.
Inden Søren Mønsted Mortensen blev taget til fange igen den 1. december 1938, nåede han også lige at sende et brev til politiet, hvor han påtog sig skylden for et indbrud, de ellers havde sigtet en anden mand for. Han medsendte en soldaterbog, som han havde stjålet ved indbruddet, som bevis for, at det var ham, der havde gjort det. For ingen skulle have skylden for noget, han havde gjort. Der var absolut ingen, der syntes, det var fedt at få stjålet sine ting. Men det er svært ikke at læse pressens historier på det her tidspunkt, og ikke tænke, at de egentlig ret godt kunne lide Søren Mønsted Mortensen. Og da nu 30-årige Mortensen blev fanget denne her gang, der var han på vej på damebesøg i København, så pressen var åbenbart ikke de eneste, der havde et svagt punkt for flugtkongen. Fordi prøv at høre, alle vidste, hvem han var på det her tidspunkt.
Ja.
Ikke?
Han... Interessant. Og så er det nok det her med, at han jo ikke... Altså, det er jo ikke, fordi det er offerløse forbrydelser, men han gjorde ikke nogen rigtigt fortræde, vel?
Nej.
Og så har man måske bare synes, det var lidt sjovt og spændende, og nu hvor han tydeligvis var dygtig til at slippe fri, så måtte han jo være den kloge, altså den kloge nar, de mindre kloge, ikke?
Det er næsten sådan, det blev beskrevet, og så blev han også beskrevet meget som den her tyv med hjerte. Altså det her, han skriver det her brev.
Robin Hood.
Robin Hooden, og så også, at han skriver det her brev. Prøv at høre, det var altså mig, der gjorde det. Ham kan I godt sætte fri igen, og jeg kan bevise det, ikke?
Jamen, det er klart.
Sådan en ærefuld tyv på en eller anden måde, ikke? Ja, sådan blev han beskrevet i hvert fald. De 52 forhold, han denne gang blev dømt for, gav 3 år og 8 måneder og en billet til Hersted Vester. Måske man nu havde sandet, at der skulle passes lidt bedre på ham? Spørgsmålstegn. Nej, det havde man ikke.
Nej.
For 5. gang så 31-årige Søren Mønsted Mortensen den 21. juli 1940 sit snit til at smutte fra det sted, han var anbragt. Han havde planlagt flugten længe, men lige som den skulle føres ud i livet, lød luftalarmen, og kaos brød ud i fængslet. Man skulle have alle fangerne i sikkerhed, hvis nu det var nu, at tyskerne ville bombe. Søren Mønsted Mortensen var først bekymret for, at hans planer ville blive forpurret, men den forvirring, der opstod, endte faktisk med at komme ham til gode, og han slap på uvis vis over den høje mur. Der var efterfølgende spekulationer, som gik på, at han havde haft en medhjælper. Ikke utænkeligt, Søren Mønsted Mortensen havde mange venner i det kriminelle miljø. Flugtkongen var på fri fod i 3 måneder, og denne gang kostede de flere hundrede forhold, han lagde til CV'et. Han blev idømt forvaring. Men som om det ville stoppe ham. Han slæb der bare en nøgle ud af et metalfad og låste sig selv ud af de store tunge døre i Hersted Vester. Han havde opvasket chancen, stjal et fad, slæb en nøgle af et metalfad. Det er ren Olsenbanden, det her.
Hold da op.
28. september 1942 stjal han 33 år gammel en cykel og kørte derfra, inden nogen opdagede, at han var væk.
Ja, ja.
Det var 6. gang, han flygtede.
Og det klarede han jo så bedre, end Peter Madsen gjorde fra samme sted. Altså, vi taler om Peter Madsen, opfinderen. Ja. Vores ven her, han cyklede bare derfra.
Skar en nøgle af et fad og cyklede derfra.
Så det vil sige, de opdagede ikke, at han låste sig ud?
Nej, det gjorde de ikke. Ja, Monika, at der er blevet bygget lidt til, og der er sket nogle ændringer siden 1942. Det har jeg en klar forventning om, at der er.
Ja.
Da han blev anholdt igen efter 2,5 uger, blev han tiltalt for et utal af nye indbrud. Men man kan ikke rigtig lægge straf til forvaring, så han blev bare sendt retur til Hersted Vester. Men et halvt år senere, i april 1943, valgte man at få ham anbragt på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Søren Mønsted Mortensen var ikke en mønsterfange, når han sad inde. Han var vred, depressiv og destruktiv. Og det har måske været en medvirkende årsag til, at der blev truffet en beslutning om at flytte ham op på sikringsanstalten. Sikringsanstalten blev oprettet i 1918. Den lå adskilt fra hospitalet, fra det psykiatriske hospital, men var en del af området. Stedet var en særlig afdeling for de farligste psykiatriske patienter, og her var formålet at skabe et sted med maksimal sikkerhed, hvor man kunne anbringe og behandle personer med psykisk sygdom. Altså personer, der så samtidig havde begået alvorlig kriminalitet, eller blev vurderet farlig for andre. Og jeg ved ikke præcis, hvad der gjorde, at man traf en beslutning om, at han kom derop. Der var også noget på tale om, at han havde prøvet at begå selvmord på et tidspunkt. Mm. Men man valgte i hvert fald, at han skulle derop. Og her var der ingen, der nogensinde var flygtet fra, det skrev Aarhus Stiftstidende. Måske det også var derfor, man fik det ordnet, altså så han skulle være der. Så kunne det vel for pokker lykkes at holde ham bag tremmer. Nej. 25. juni 1944 ved 17-tiden var 35-årige Søren Mønsted Mortensen på gårdtur. Men på et tidspunkt, der lykkedes det ham at stikke af fra plejerne, sparke et vindue ind med sin træsko og så løb fra området på strømpefødder. Han havde skåret sin fod så voldsomt på skårene fra vinduet, at man mange kilometer kunne følge hans blodige fodspor ud over veje og marker. Allerede 3 dage senere lykkedes det at finde ham igen. Man havde simpelthen fulgt hvert nyt indbrud i området, og til sidst havde man fundet en noget forkommen Søren Mønsted Mortensen. Han var svag af voldsomt blodtab og sult. Og det blev der også i sidste ende et tyveri af noget rabarbergrød og nogle pandekager med syltetøj, der ledte politiet til den frihedselskende, sultne indbrudstyv.
Ej, pandekager med syltetøj.
Ja, og rabarbergrød.
Ja.
Søren Mønsted Mortensen forklarede, at han var flygtet, fordi han var så ensom på sikringsanstalten, og han ansøgte også kort tid efter formelt om at blive overflyttet. Han lovede i den anledning, at han aldrig ville flygte igen, hvis han blev flyttet. Men hvis man har talt med, så var det her den 7. flugt, og jeg startede jo med at fortælle, at der var 9, så det løfte det holdt han altså ikke, selvom man faktisk valgte at overflytte ham. 8. flugt var 13. april 1951, der var han 42 år gammel. Men denne her gang, der blev han fanget næsten med det samme, inden han kunne nå at lave nye ulykker. I sommeren 1952 blev Søren Mønsted Mortensen prøveløsladt. Men hvad lavede han, når han var fri? Han stjal. Også denne gang. Og i december 1953 blev han nu 45 år gammel taget igen og sendt tilbage i forvaring. Denne her gang, der gik det så godt, altså han opførte sig så godt, at man frem mod 1957 overflyttede ham til en mere åben afsoningsform på Amstrup, som er en del af Horsens statsfængsel. Her kunne han i det store hele komme og gå, som det passede ham, og han kunne samtidig se frem til en regulær prøveløsladelse i løbet af sommeren 57. Alligevel forsvandt han søndag den 7. april 1957. Han gik simpelthen sin vej og kom ikke tilbage. Selvom det var meget åbne forhold, så må man selvfølgelig ikke bare udeblive, og den 48-årige Søren Mønsted Mortensen blev endnu en gang efterlyst i pressen. Som det var sket så mange gange før de sidste 26 år, og for hver gang hans billede og signalement var blevet offentliggjort, der rykkede hans tindinger længere og længere op, både fotografisk og i de skrevne ord. Altså, ligesom det fedladende ansigt, så følte man også en trang til at beskrive, hvor langt hans tindinger var rykket op med alderen. Så det er. Ved en ransagning af hans celle på Amstrup, efter han forsvandt, fandt man ud af, at han havde begået flere indbrud, mens han havde været indsat, og at han simpelthen havde taget tyvekosterne med hjem til fængslet. Først den 3. september 1957 var flugt nummer 9 slut. Søren Mønsted Mortensen blev genkendt på en kro i Kerteminde, da han søgte ly mod regnen. Han blev genindsat i Horsens statsfængsel, hvor han sad, til han igen blev prøveløsladt. Sidste dom, jeg kan se, at flugtkongen fik, var i juni 1964. Han havde igen begået indbrud og modtog 6 måneder for dem. Umiddelbart var det afslutningen på hans karriere, 55 år gammel. Måske han simpelthen var træt. Men han havde altså også været usandsynligt aktiv som indbrudstyv og udbryderkongen. Nogle gange begik han 6-8 indbrud per nat og ofte mange nætter i træk. Og 9 gange, ikke iregnet hans unge dage, der lykkedes til ham at flygte fra fængsler og anstalter. Søren Mønsted Mortensen døde den 1. juni 1994, 84 år gammel.
Wow.
3 venner indrykkede dødsannoncen i Randers Amtsavis og indbød til bisættelse på Nordre Kirkegård for deres kære ven. Og det er slutningen på historien om flugtkongen.
Hold nu op. Var der ikke nogen, der interviewede ham i hans ældre år om alle de flugter og indbrud, han nåede at begå i sit unge liv, og også som ældre jo faktisk?
Jeg har ikke fundet det i hvert fald, hvis der er nogen, der finder noget derude, fordi jeg øver sådan et eller andet DR-interview med ham som 80-årig, kunne vi godt bruge, ikke?
Ja.
Ja.
Hvad var det, der gjorde? Hvad var det, der drev dig? Fordi det har selvfølgelig ikke kun handlet om, at han lige manglede de penge eller de ting. Altså, det var jo voldsomt.
Han arbejdede ret hårdt.
Ja.
Ja, jeg ved ikke.
Altså, what?
Er det den her barndom, hvor han bare har rendt rundt og været pisse sulten og har fået tæv, der har gjort til dels, at den her trang til, at jeg skal ikke mangle mad, men også at man på en måde melder sig ud af samfundet, af det etablerede samfund, når man bliver behandlet så dårligt, så skal man sgu ikke have noget at gøre med nogen. Så klarer man sig selv på sin egen alternative måde.
Så på en måde også en fuckfinger til systemet.
Ja, det tænker jeg.
Men måske også bare en trang i stil med kleptomani. Altså og rent faktisk at bryde ind og noget spænding, men også at han fandt ud af, at han var ret god til det.
Ja.
Han var både god til at bryde ud af fængsler. Det blev også en hobby for ham, ikke?
Ind og ud.
Han var både god til at bryde ind og ud.
Ja.
Det er jo vildt.
Og samtidig få folk til at kunne lide sig. Han havde ret mange venner i de kriminelle miljøer, fordi at han altid nægtede at angive sine medskyldige. Og han var også villig til at give sine tyvekoster fra sig, hvis der var nogen andre, der manglede dem mere end ham.
En gavmild tyveknægt. Ja. Ej, det er interessant.
Altså, der var lange perioder i flere år, hvor der var noget om Søren Mønsted Mortensen hver eneste måned og hver eneste dag i pressen.
Nu har han stjålet igen, nu har han brudt ind igen.
Ja, sådan har han gjort, og her gik han hen, og så gik han videre hertil, og der tog han en kust og en nøgle, og så gjorde han sådan, og et ræb, og en trillebør, og altså, man fulgte det virkelig intens.
Hvor blev han begravet, siger du?
Der stod bare på Nordre Kirkegård, men siden at dødsannoncen blev indrykket i Randers Amtsavis, fordi der er Nordre Kirkegård alle mulige steder i landet, men så må det være deroppe.
I Randers?
I Randers, ja.
Ja.
Altså, han må klart komme med på en liste over de mest omtalte kriminelle i Danmarks historien.
Ja da.
Og er jo så altså den første af kun 2, som det lykkedes at flygte fra sikringen, mens den lå i Nykøbing Sjælland. Sikringsanstalten skiftede i 1989 navn til sikringsafdelingen, og i 2015 der blev den flyttet til Slagelse.
Så det var der, Mick Rudenstock skulle have været placeret?
Det var der skulle have været truffet beslutning om at smide ham ind, ikke?
Ja. Og hvis man så er din flugtkonge, så er det ingen sag, men for Mick Rudenstock, så var det ikke gået med at bryde det vindue op og fire sig ned.
Nej, det tænker jeg ikke. Ikke på den måde i hvert fald.
Ja, men der er jo bare noget, der er fascinerende ved de her flugtkonge-typer, ikke?
Jeg føler også bare lidt, at han er, hans tyvagtige bedrifter er gået i glemmebogen, fordi da jeg var inde og tjekke sikringsanstalten og sikringsafdelingens Wikipedia-page, der står der rigtig nok, at der er 2, der er flygtet, men der står, at det er ukendt, hvem det er, der flygtede derfra. Så det kan være, jeg skal ind og lave en rettelse til Wikipedia.
Det synes jeg faktisk, du skal gøre.
Nogle andre, der kan gøre det.
Nu ved jeg godt, vi hylder ham lidt, ikke? Han har jo virkelig været en pestilens for samfundet.
Han har haft mange ofre, ja.
Ofre, men jeg mener, han har da bare været en kæmpe byrde, ikke?
Jeg tror, jo, det har han.
Men alligevel har jeg det jo sådan, at jeg har lyst til, at han skal da have den anerkendelse.
Nej, altså
jeg mener, den anerkendelse at blive skrevet ind på Wikipedia.
Han var en mega strid indsat, fængselsbetjenten, som han fik skubbet ind i ydmygende af helvedes til. Men han smadrede også sine fængselsceller, og han havde det rigtig dårligt, når han var lukket inde og blev depressiv og selvmordstruet og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Han var ikke rar at have siddende.
Han var super besværlig på alle måder.
Ja. Og det er bare for at sige, at det er der også ofre i, når der er mennesker, der har til job at passe på en mand, som på den måde, opfører sig på den måde. Ikke?
Jo, det er klart.
Ja.
Men igen er der jo også en tydelig linje tråd ned til hans barndom, ikke?
Jo.
Og så var han åbenbart også elskværdig nok til, at der var mennesker, der kunne lide ham.
Mennesker, der holdt af ham, og mennesker, der i sidste ende også indbød til bisættelse.
Præcis.
I hans
ære. Altså, jeg vil sige, der er masser af typer som ham, der bliver begravet i total stilhed, og hvor der ikke dukker det eneste øje op.
Ja, det er rigtigt. For at fortælle om stortyven og flugtkongen Søren Mønsted Mortensen, har jeg brugt artikler, mange artikler, fra BT, Horsens Folkeblad, Kolding Folkeblad, Demokraten, Jyllandsposten, Randers Dagblad, Aarhus Stiftstidende, Herning Avis, Thisted Amtsavis, Skagens Avis, Østjyllands Folkeblad, Socialdemokraten, Randers Amtsavis og godt 20-30 andre aviser. Var der nogen af dem, jeg kom til at nævne to gange? Prøv at høre.
Det er muligt.
Der var hundredvis, som i hundredvis af artikler om Søren Mønsted Mortensen.
Wow.
Så det var min historie med et link til det psykiatriske hospital i Nykøbing, Sjælland.
Jamen, jeg synes, du har ret. Jeg synes, han lige skal skrives ind som en af de to, det lykkedes at flygte derfra.
Ja. Det lød nu ikke, som om det var så svært, vel? Men altså,
at hvad var så svært?
Og altså selve flugten. Han stak af fra en plejer på gårdturen, og så kunne han sparke et vindue ind, og så var han out.
Ja, okay.
Så meget passede de heller ikke på ham.
Nej, men det er jo alligevel ikke sket mange gange.
Det må man sige. Det er det virkelig ikke.
Godt. Jeg har en anbefaling med.
Den glæder jeg mig til at høre.
Ja. Jeg lovede jo sidst, at jeg ville løsrive mig fra Disney+.
Ja.
Og det har jeg gjort. Nu skal vi over på Netflix. Og så tænker du nok, det er selvfølgelig Ed Gein, hun har med, eller BTK. Gode bud, men nej, ingen af delene.
Nå.
Ikke nu i hvert fald. Dem skal jeg lige fordøje. Det er jo Halloween, a.k.a. Sæson for uhygge, og jeg synes, at alle skal varme op til den kommende sæson af vores anden podcast, Du er ikke alene, med en ny dokumentarserie på Netflix. Du skal sætte den på, når det er rigtig mørkt udenfor. Og ikke mange minutter inden får du det, ligesom jeg havde det. Du tør ikke længere gå på toilettet alene. Du kigger over mod mørke døråbninger og forventer oprigtigt at se en dæmonisk figur. Og du bliver nødt til at sætte en romantisk komedie på bagefter for at få nervesystemet til at falde til ro.
Altså prøver du at få mig til at se den? Eller?
Men det her er jo det, jeg godt kan lide.
Yeah, I know.
Og sådan ved jeg, at der er mange af jer derude, der også har det. I vil gerne have det her, selvom det samtidig er ret ubehageligt, ikke? Ja, man kan ikke lægge sig til at sove, før man så lige har fået renset ud og set noget, nogle nyheder eller noget, altså...
Ikke nyheder, vel?
Noget helt andet, ikke? Ja. Fordi den nye serie True Haunting er lavet som en gyserfilm, men der er altså tale om en virkelig historie, og den gruppe unge mennesker, som det her skete for, de medvirker selv. Den første historie, som strækker sig over tre afsnit, og som er den, jeg synes, alle skal se, den hedder Eerie Hall, og handler om Chris, der begyndte på college i Geneseo i New York i efteråret 1984. Han var 18 år gammel og førsteårsstuderende, da han flyttede ind på et værelse på skolens grund, som han delte med en jævnaldrende fyr. Der gik ikke længe før glæden og spændingen over at være flyttet væk hjemmefra og bo sammen med en masse unge mennesker og stå på egne ben for første gang, blev vekslet til ren frygt og rædsel. I begyndelsen troede Chris, at han var ved at blive sindssyg, da han flere gange hørte noget, hviske hans navn, og endda så en skikkelse udenfor i mørket. Men på kort tid eskalerede de mærkelige oplevelser til også at omfatte fysiske angreb og andre uforklarlige hændelser. Da de berømte spøgelsesjægere Ed og Lorraine Warren besøgte campus for at holde et foredrag for de studerende, der handlede om, at de skulle passe på med at åbne døren for det ukendte, gik Chris op på scenen for at hilse på parret bagefter. Men Lorraine Warren så forskrækket på ham og nægtede at trykke hans hånd. Man kan vælge at tro på de begivenheder, der efterfølgende tog fart eller lade være, men det er ret overbevisende præsenteret, Og om ikke andet er det enormt underholdende og sindssygt ubehageligt, fordi man bare bliver sådan helt, der findes dæmoner i verden, ikke? Hvad var det, der var efter Chris? Og jeg vil ikke spoile, selvom jeg virkelig har lyst.
Jeg er allerede så stresset. Min puls er 600.
Camilla, det er så uhyggeligt.
Jeg vil ikke.
Det er så uhyggeligt. Og det er virkeligt.
Jeg skal så, i så fald, så skal jeg se det om dagen med en masse mennesker. Og, jamen, det, jeg kan
nu
ikke.
Fortalte jeg dig jo, at jeg kun havde sovet 3 timer i nat, fordi jeg var jetlagged.
Det var ikke derfor, eller hvad?
Altså, det er også derfor. Men det var altså også, fordi jeg lå og så alle de her afsnit. Og jeg havde det vitterligt sådan, jeg kan jo ikke ligge med ryggen til det her mørke rum, fordi så bliver jeg spist. Altså, jeg var vitterligt bange.
Vil du ikke lige fortælle, hvad der skete et par dage, inden du tog afsted til USA, hvor du kom herned på kontoret, og du var i så mange smerter? Du havde...
Nej, nå ja, ja. Det havde jeg glemt. Jo, jamen altså, det var jo sindssygt, det havde jeg glemt. Jeg vågnede midt om natten, jeg ved ikke hvorfor, og så ser jeg et rødt lys foran mig, og så tænkte jeg bare, nu er det nu. Nu er det nu, det sker, at der står noget, som vimmer noget, og det er ondt.
Og det er et rødt øje.
Et eller andet, ikke? Der er et rødt lys, der ikke bør være her. Nu sker det. Nu er jeg død. Så jeg fløj op i sådan en mærkelig stilling, hvor jeg fik vredet min ryg så voldsomt, at jeg oppe i det øverste af rygsøjlen havde, altså fik akut så stærke smerter, at jeg måtte gå ud og tage smertestillende.
Ja.
Og måtte så også, så begyndte vi to jo så næste dag, og måtte finde ud af, hvad kan jeg tage, som er stærkere end Panodil, fordi det gør fucking ondt.
Ja, uden at du ligesom går i dørken, ikke? Men du havde så ondt.
Jeg havde så ondt i ryggen, og det viste sig jo så, at det var det røde lys på mit fjernsyn. Men i det sekund, jeg vågnede, så fløj jeg op, fordi jeg bare var sådan, der er den.
Så du var...
Nu er det slut.
Altså, jeg ved ikke, om du har fået lavet et ryg, så der var en nerve, der satte sig i klemme.
Fordi
det gik jo væk lige pludselig. Altså, bare sådan fra det ene sekund til det andet, havde du bare ikke ondt længere.
Ja, senere på dagen, så gik det væk.
Og det var uden at tage drugs.
Ja, jeg kan tage den der cocktail, du var ved at give mig.
Du blev så bange, at du var ved at brække din egen ryg i en enkelt bevægelse. Det synes jeg alligevel er imponerende.
Ej, det var seriøst ved at brække ryggen på mig selv, fordi jeg troede, at der stod en dæmon. For fodenden af min seng.
Vælger du at se sådan noget der?
Og så ser jeg sådan noget her, hvor Ed og Lorraine Warren, altså dem, der er kendt fra The Conjuring, og alle de her ægte spøgelsesægte, det kan man så. Men alle de her spøgelseshistorier, ikke? De er sådan the OG spøgelsesjæger. Og i denne her dokumentarserie, så besøger de campus, hvilket jo også er ret vildt, at de lige spiller en rolle i denne her oplevelse. Men der fortæller de jo om, man skal ikke hidkalde noget som helst. Fordi når du åbner den der port, så er det altså mørke kræfter, der kommer til. Alt det her, det taler vi også om i Du Ikke Alene rigtig meget.
Ja.
Jeg vil bare lige sige, hvad tror du, jeg købte i USA?
Sådan et Ouija board.
Yes.
Er det rigtigt?
Ja.
Nej, jeg gør det ikke. Jeg vil ikke.
Jeg fløj med det hjem, og jeg var sådan... Ikke. Jeg er i forvejen bange for at flyve.
Prøv at høre, hvis du rigtig skal vise mig, at du har guts, så sætter du dig op i en flyver og spiller ånden i glasset Ouija board og spørger, om det her fly styrter ned.
Ej, stop lige. Det kunne jeg aldrig drømme om. Men jeg har købt et Ouija board.
Jeg vil ikke. Jeg kommer ikke til at gøre det.
Jeg har det.
Ja. Farvel.
Jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne ikke lade være. Det kostede $6.
Ja.
$6?
Nej. Man kan godt bare sige nej. Man kan godt bare sige
jeg var sådan, det er jo nødt til at købe.
Nej,
det var
du faktisk ikke
nødt til. Det er jo så billigt. Så en dag...
Og altså, i sommerhuset.
Nej. Ja, du har jo næsten lovet mig det. Fordi du siger jo, du ikke tror på det.
Nogle
så
gange.
Kan det jo være lige meget. Så kan du godt prøve.
Okay. Videre.
Ja, altså bare lige for at runde af. Du skal se... Det ved jeg ikke, om du har tænkt at gøre, men jeg synes, du skal... Se True Haunting på Netflix, hvis du tør. Og historien med Chris er som sagt med i de første 3 afsnit, der hedder Eerie Hall. Altså, det ser ud til, at det faktisk er det originale navn på den, på det område, han boede i.
Altså Eerie Hall?
Eerie Hall. Han boede i sådan en dorm room, ikke?
Men hed det det?
Ja, Erie Hall.
Nej, der skal jeg ikke bo.
Det er de første tre afsnit. Der er også en anden forstyrrende historie med i de afsnit, der følger, men dem har jeg ikke fået set endnu.
Alright.
Yes.
Godt du. Jeg kan roligt sige, at jeg har noget helt andet med, hvad angår anbefaling, fordi du skal ud i den virkelige verden med min anbefaling. Jeg har været et smut i Folketeatret.
Siger du, at mit ikke er den virkelige verden?
Det er det, jeg gør, ja. Jeg har været et smut i Folketeatret her i København og har set en helt igennem fantastisk forestilling med eminent skuespil og scenografi.
Okay.
Den kan ses lidt endnu her i København, hvis man er hurtig og får fingrene i en billet. Men den er også i disse dage på vej ud i landet. Jeg vil våge den påstand, at den kommer et sted nær dig. Altså så omfattende er deres turné. De kalder det selv True Crime Teater, og det gør de, fordi at forestillingen er bygget op omkring den virkelige sag om præsten i Vejlby. En sag, som forfatter Sten Stensen Blicher brugte som inspiration til sin bog af samme navn tilbage i 1928. I den virkelige verden, der hyrede præsten i Vejlby, Søren Jensen Kvist, i sensommeren 1607 en lokal kusk til at arbejde for sig. Efter en kontrovers, som også involverede præstens hustru, forsvandt kusken, og ingen så ham nogensinde igen. Ikke i live i hvert fald. Rygterne løb stærkt. Havde præsten i Vejlby slået ham ihjel? Årene gik, ingen glemte historien om den morderiske præst, men der kom heller ikke rigtig noget ud af sagen. Rygterne var det eneste, der var. Men så i 1622 dukkede der nogle menneskeknogler op i en udgravning nær præstegården, og langsomt blev også mistanken fra 15 år tidligere gravet frem. Sten Blichers bog Præsten i Vejlby bygger på sagen, men flere afgørende ting er ændret for, altså for ligesom at skabe en mere fængende og tragisk krimifortælling. Og det er den, altså bogen, der ligger til grund for den forestilling, som jeg altså virkelig vil anbefale, at alle skaffer en billet til. Jeg var faktisk inde og se den med sådan en hel sal fyldt med gymnasieelever. Og jeg må indrømme, at jeg tænkte, at det bliver nok lidt svært at fange deres opmærksomhed, og jeg var selv sådan lynhurtigt opslugt af den her forestilling, og jeg er ikke nem at have med at gøre, når det kommer med teater, men det var bare så godt det her. Og så vender jeg mig ligesom om på et tidspunkt og tænker, hvad med alle andre? Synes de også, det er godt? Og der var bare helt stille. Altså alle var bare opslugt af den her forestilling, og den måde, den ligesom historien blev foldet ud på. Ikke?
Ja.
Publikum har endda mulighed for ligesom at deltage, altså være med i udfaldet af den her forestilling. Det er meget specielt lavet.
Spændende.
Altså det er virkelig godt, ja. Hvis man går ind og ser Folketeatrets forestilling Præsten fra Vejlby, så vil jeg også gerne have, at man skriver til mig bagefter, hvis man mener, at man har et godt argument for, at dødsstraf det er vejen frem.
Mm.
Altså hvis man synes, at man efter at have set den her forestilling kan overbevise mig, så giv mig lige et skriv. Men altså gå ind på folketeatret.dk og se, hvornår forestillingen rammer din by. Og det er altså lige meget, hvor man er i landet. Om det er Værløse, Rønne eller Aarhus, Hvidovre, Skive, hele landet. De kommer rundt.
Spændende.
Ja.
Spændende anbefaling.
Ja, virkelig godt.
Teater. Ja.
Ja, det er ikke ofte, at vi lige støder på True Crime Teater.
Nej,
nej,
det er det ikke.
Så det er min anbefaling denne gang.
Godt.
Meget forskellige anbefalinger, hva'?
Det er jo bare dejligt.
Ja, det er det. Men det var også, hvad vi havde med for i dag.
Ja, det synes jeg.
Vi vender retur på mandag med to nye sager.
Ja.
Og jeg ved jo faktisk, at din sag og min sag kommer også på mandag til at runde sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland. På en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt.
Det er rigtigt. Ja. Begge sager har noget med Nykøbing Sjælland at gøre, og hospitalet deroppe.
Mm. Mm. Mere vil vi ikke afsløre, men bare sige, gå ud og nyd efterårsfarverne, og drik noget, hvad er det, du siger? Pumpkin spice?
Ja, man kan jo ikke få det lige så mange steder her, som i USA. Men det er godt.
Det er nok, fordi det smager rigtig dårligt.
Det smager godt.
Hvor er vi egentlig forskellige?
Vi er meget forskellige.
Så ens på så mange områder, og så er vi bare så forskellige.
Så er der lige nogle ting, ikke? Jeg vil gerne have dæmoner og pumpkin spice.
Det skal jeg ikke bede om nogen af delene.
Du vil gerne have teater og kaffe.
Ja. Ej, hvor er voksent. Shit, jeg er voksen.
Ja.
Sådan er de. Jeg glæder mig til at sidde her igen sammen med dig.
I lige måde. Vi snakkes ved.
Det gør vi godt. Hej.
Hej.